1944 και ψηλά το κεφάλι κρατεί. Το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου του 1944, συμμαχικά αεροπλάνα βομβάρδισαν τις αποθήκες τροφίμων στο λιμάνι και στα λαδάδικα. Προβολείς περιπολούσαν στον ουρανό, τα αεροπλάνα πετούσαν ψηλά και τους ξέφευγαν. Σιρήνες αληχτούσαν, έπεφταν μικρά αερόστατα με πολύχρωμες φωτοβολίδες και κάτι επιμεταλλωμένα χαρτάκια. «Κομφετί!» πανηγύρισε ο Αστερίου. Σήκωνε την κουβέρτα από το τζάμι και κρυφοκοιτούσε. «Δεν ήταν κομφετί», τους εξήγησε την επόμενη μέρα ο δάσκαλος. «Ήταν αντιραντάρ». Τα μικροκύματα που εκπέμπει το ραντάρ αντανακλώνται ακανόνιστα στα επιμεταλλωμένα χαρτάκια με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν τον εντοπισμό του αεροπλάνου, κατέληξε ο δάσκαλος, ζωγραφίζοντας το σχήμα στον πίνακα. Στο δρόμο για το σχολείο, ο μικρός είχε προλάβει να χώσει ένα επιμεταλλωμένο χαρτάκι στην τσέπη του. Το βρήκε πεταμένο στο δρόμο, το πατούσαν οι περαστικοί, το λέρωναν με τα παπούτσια τους. Μα αυτός θα το καθάριζε. Λογάριαζε να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι της μαμάς, το φως εφορμούσε πλαγίως, θα το πετούσε με τη χούφτα ανοιχτή, να δει πώς προσγειωνόταν. Θα το δοκίμαζε ξανά και ξανά να χορτάσει τη λάμψη του. Δεν θα το μοιραζόταν με κανέναν. Την επόμενη μέρα, ξημέρωτα, όρμησαν στις βομβαρδισμένες αποθήκες. Σπροξίδι, κλωτσιές, μαλλιοτράβηγμα. Χαστούκια, δαγκονιές και βρισιές. Ο Σκύρπας πρωτοστατούσε. Δίπλα του ταγματασφαλίτες, αλλά και λιμασμένοι που βγήκαν έρποντας από τις τρύπες τους και άπλωναν χέρι στα σκισμένα τσουβάλια. Βαρέλια με λάδι, βούτυρα, ελιές, δέρματα, χυμένο αλεύρι. Η μάνα του Αστερίου είχε σηκώσει το φουστάνι της, δεν ήταν ώρα τώρα για ντροπές, άπλωνε στην ποδιά της ό,τι άρπαζε το χέρι της. Η Νίνα τη μιμήθηκε. Όταν κατάλαβε πως κανείς δεν τους εμπόδιζε, οι Γερμανοί δεν νοιάζονταν για το χαμοσκασίλα, τους είχαν άλλες κοτούρες στο κεφάλι τους, προπάντων τη φυγή χωρίς απώλειες, έσκισε το φουστάνι της κάτω από τη μέση. Έμεινε με τον παλωμένο μεσοφόρη, έδεσε μπόγο το σκισμένο πανί και άρχισε να στιβάζει ό,τι πρόφτενε. Ο Σκύρπας θαύμασε τη σβελτάδα της, μα πιο πολύ τα άσπρα μπούτια που φέγκριζαν κάτω από το τριμμένο μεσοφόρη. Στιγμή δεν σταμάτησε να ρίχνει αγκονιές, να πασταλιάζει τρόφιμα στο βρωμερό τενεκέ. Δεν είχε χρόνο για χάζι. «Η τάξη καταλύεται», μικτήρισε ο εξάγγελος όταν πληροφορήθηκε τα συμβάντα. Ανησυχούσε ιδιαιτέρως για τις εξελίξεις. Είχε συνείδηση πως έφερε το στίγμα του προδότη. Ιδεολόγου ίσως, πλην όμως προδότη. Σχεδίαζε παλικαρίσια έξοδο, ένα δικό του κούγκι, να πάει να παραδοθεί. Αυτό λογάριαζε όταν έρθει η ώρα. Να μην περιμένει να τον πιάσουν. Να μην υποβληθεί στο μαρτύριο της αναμονής. Να αναλάβει την πρωτοβουλία. «Βλακίες», αρκέστηκε να σχολιάσει ο Ασμάς στη συνάντηση που είχαν. «Είσαι πανεπιστημιακός με περγαμηνές, δεν θα σε πειράξουν». «Κανέναν δεν θα πειράξουν. Δεν θα τους αφήσουμε», συμπλήρωσε με στόμφο. Ο εξάγγελος ήθελε να πιστεί και πίστηκε. Στις 20 Οκτωβρίου, ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας αποκήρυξε τα τάγματα ασφαλείας. Δεν έστρεψε τις κάνες εναντίον τους. Παρά την αποκήρυξη, προσπάθησε να τους αξιοποιήσει. «Είναι ο Εθνικός Ελληνικός Στρατός», ήταν το επιχείρημα που πρόβαλε. «Ζητούν να πολεμήσουν τον κατακτητή, να ενταχθούν στον αγώνα». «Ιδεολογική ευελιξία», διατηνόταν ο Ασμάς. Στις 26 Οκτωβρίου οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους. Πανηγύριζαν. «Τι θες εσύ ρε χαμένο και τρέχεις μαζί τους?» άστραψε τη σφαλιάρα η μάνα του Αστερίου. «Πρώτα χτυπούσε, ύστερα ρωτούσε. Έτρεμε το φιλοκάρδι της για το παιδί. Ο μικρός έσφιξε τα δόντια, δεν έκλαψε. Την κοίταξε και απάντησε σταθερά, λες και έλεγε μάθημα στο δάσκαλο. «Γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους. 32 χρόνια ελευθερίας». Η μικρασιά της αδέσηκονε δικαιολογίες. Άστραψε δεύτερο χαστούκι, δυνατότερο. που θα μου πεις εμένα, τον έσυρε από ταυτί. Κανένας δεν το έλεγε, όλοι το ήξεραν. Οι Θεσσαλονικείς πανηγύριζαν την αποχώρηση των Γερμανών. Την πανηγύριζαν προτού ακόμα γίνει. Περίμεναν από μέρα σε μέρα να μαζέψουν οι Γερμανοί τα βρεμένα τους, να ξεβρωμήσει ο τόπος. Ο Κανακάριστης δεν είχε καμιά δουλειά να γυρίζει στους δρόμους. Θα έτρωγε καμιά αδέσποτη. Εκείνες τις μέρες, σε ολόκληρη την πόλη, άνδρες του εφεδρικού Ελλάς συγκρούονταν με τμήματα ταγματασφαλιτών. Τους ανάγκασαν να συμπτυχθούν στο κέντρο. Όσοι ταγματασφαλίτες τα κατάφεραν, πεζοί και ένοπλοι, επιβάτες τρένου ή προνομιακού αεροπλάνου, διέφυγαν για να σωθούν από την πατρίδα που φώναζαν πως ήθελαν να σώσουν. Κάποιοι έφτασαν ως τη Βαυαρία. Πολέμησαν ως το τέλος. Όσοι έμειναν συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Εκεί ψαλόταν η δέηση. Με τις ευχές των ιερέων των ταγμάτων ορκίστηκαν να πολεμήσουν έως εσχάτων τους κομμουνισταλάρ. Μόλις τελείωσε η τελετή, στοιχήθηκαν αυστηρά. Πέρασαν από την Εγνατία, συνέχισαν στη Μοναστηρίου και πήραν το δρόμο για το Κιλκής. Ο Ασμάς κρύφτηκε. Το ίδιο είχε συμβουλεύσει τον Εξάγγελο και το Σκύρπα, όχι από υπερχιλίζουσα καλοσύνη. Ήξερε πως το σχέδιο απαιτούσε συνεργάτες. Δεν σκόπευε να σκοτωθεί στο Κιλκής, ούτε να διαφύγει στη Γερμανία που ήταν γεμάτη χαλάσματα. Αυτά ήταν για τους σταγμένους, τους ανόητους, τους απέλπιδες. «Εγώ δεν είμαι καμένο χαρτί», έλεγε και ξανάλεγε για να το πιστέψει. Ούτε άκουγε τις υποσχέσεις των Άγγλων πως τάχα θα τους χρησιμοποιούσαν σε επιχείρηση για την απελευθέρωση της πόλης από τους κομμουνιστές. Δεν ήταν φλάξ, όπως άλλοι. Στις 30 Οκτωβρίου 1944, ύστερα από κατοχή 3 χρόνων, 6 μηνών και 21 ημερών, οι Γερμανοί αποχώρησαν, χωρίς λαϊλασίες και αίματα. Η μουδιασμένη αποχώρηση, ειρηνική την είπαν αργότερα, οφειλόταν πρωτίστως στην απαγόρευση εισόδου των στρατευμάτων του Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Η διαταγή ήταν σαφής. Την υπέγραφε ο Άγγλος στρατηγός και την προσυπέγραφε ο Έλληνας. Οι Γερμανοί που είχαν τις εγκαταστάσεις τους στην Ανατολική Θεσσαλονίκη προχώρησαν πεζοί, διέσχισαν τη Βασιλίση Σόλγας, όπλα υπομάλης και ουρά στα σκέλια. Πίσω τους ακολουθούσαν οι νεολαίοι της ΕΠΟΝ και άνδρες του εφεδρικού Ελλάς Θεσσαλονίκης. Ο ντόκος πετάχτηκε από μια γωνιά και έσπασε την πρώτη γερμανική πινακίδα. Την τζάκισε. Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Δεν άφησαν ούτε μία. Το ίδιο βράδυ ο ντόκος πήρε φωτιά. Άκουγε τον καθοδηγητή να αγορεύει για τα τοτέμ της παράταξης. 32 φορές επανέλαβε τη λέξη «λαός». Ο ντόκος της μετρούσε από μέσα του. Στην 33η δεν άντεξε. Σηκώθηκε όρθιος. «Σύντροφε», είπε, «σε ακούω τόση ώρα να μιλάς και θέλω να σε ρωτήσω κάτι». Ο καθοδηγητής τον κοίταξε ενοχλημένος. «Τόση ώρα λες «λαγός» ή «λαγός»?» Στην τρίτη σειρά πήγαν να γελάσουν, αλλά μαζεύτηκαν. Την επόμενη τον διέγραψαν. Τον είπανε προσκυνημένο και χαφιέ. Πέταξαν λάσπη στο αντιστασιακό παρελθόν του. Ένας απουσιολόγος της παράταξης άρχισε να διαδίδει μύρια όσα. Τον είχε άχτη από παλιά. Αδύνατον να καταπιεί την ηρωνία του ντόκου. Τον έβλεπε που δεν έκανε υπακοή. Ήθελε να πατάξει την απειθαρχία. Κάποιο απόγευμα μάλιστα, την ώρα που σουρούπωνε, πέρασε έξω από την πόρτα του διαγραμμένου μαζί με άλλους καλοθελητές, δήθεν τυχαία. «Εδώ είναι η πόρτα του Χαφιέ», το φώναξε να ακουστεί στη γειτονιά. «Να δούμε πότε θα τον καταλάβουν», συνέχισε φεύγοντας. Όμως η Νίνα τον άκουσε, πότιζε τα γεράνια στην αυλή. «Θα σε κάψει ο Θεός», είπε. Ο ντόκος έκτοτε άκουγε για τις έντιμες προθέσεις της παράταξης και κόρωνε. «Είμαστε ό,τι κάνουμε», έλεγε και ξανάλεγε, κουνώντας το κεφάλι του πένθυμα. Μια βδομάδα μετά πήγε να τον βρει η κυρία Νικηφορίδου. Είχαν εμφανιστεί από το πουθενά κάτι μουτρωμένοι νεολαίοι στο σπίτι της και τη ρωτούσαν για το δάσκαλο. «Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας», ήταν η απόφαση. Και ο Νικηφορίδης βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα. Τον πέταξαν στη λίθη. Τον σκέπασαν με σιωπή. Έθαψαν το όνομά του στα αζύτητα. Ο ντόκος δεν του συγχώρεσε ποτέ το βλέμμα της γυναίκας του δασκάλου του, το κρατημένο δάκρυ της που αρνιόταν να χυθεί και να ξεσπάσει, την απορία της. «Ποιοι ήταν αυτοί, παιδί μου, και τι ήθελαν να πω?» Τελευταία και καταϊδρωμένα αποχώρησαν κάτι γερόντια με στολές. Φόρτωσαν τα συμπράγκαλά τους σε ψωραλαία γαϊδούρια. Η Ρούλα αναγνώρισε το παιδικό καρότσι της Τέρψης. Εκείνη είχε κεντήσει το βελούδινο σιρί της στο πλάι. Τώρα το έσερνε βρωμερό, κουτσό από τη μια ρόδα, ένας χλωμός πεζικάριος. Είχε φορτώσει το όπλο του και έναν μπόγο. Η Ρούλα χτύπησε το τακούνι της στο χώμα. 2 χρόνια κουβαλούσε στην αγκαλιά της το μωρό, γιατί κάποιος αλήτης βούτυξε το καρότσι στη βόλτα. Μαζί τους αποχώρησε και ο Τόνι Μίλλερ. Προτού φύγει βούρτσισε τη στολή, γυάλισε τα άρβυλα. Προχώρησε στιτός σαν σε παρέλαση. Σκοτώθηκε πριν επιστρέψει στην πατρίδα. Στην τσέπη του βρέθηκε μια μικρή έκδοση της Ιλιάδας με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. Δεν είχανε που να τη στείλουν και την πέταξαν. Η κυρία Νικηφορίδου στάθηκε με το καλό της ταγέρ απέναντι από την πύλη του στρατοπέδου και παρακολουθούσε τους κρατούμενους να βγαίνουν. Αμέσως μετά ανέβηκε στον συνήθι τόπον εκτελέσεων όπισθεν των φυλακών επταπυργίου, μάζεψε ένα σβολάκι χώμα και το έκρυψε στην τσέπη του ταγέρ. Το κράτησε σε τσίγκινο κουτί ώσπου να πεθάνει.